Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita mulai ya, bismillah. Sidang untuk permohonan nomor 246 dan 249 PUU 24 Romawi 2026 dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Silakan memperkenalkan diri untuk pemohon nomor 246. Silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah, asal dari Brebes Yang Mulia.
Oke. Terima kasih Bu Aisyah, Siti Aisyah. 249 silakan. Siapa yang hadir?
Terima kasih Yang Mulia. Kami empat pemohon hadir semua Yang Mulia. Saya Fiona Sapayani.
Saya Yohana Gabriela Stagala.
Saya Immanuel Borges Dutus. Saya Raditya Jagat Samudra.
Terima kasih sudah memperkenalkan diri. Agenda persidangan kita hari ini adalah pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan. Kami bertiga ditugaskan untuk memimpin pleno ini. Dan sebelum kita mendengarkan pokok-pokok permohonan, kami mau konfirmasi para pemohon untuk permohonan 249 menarik permohonan, betul?
Betul Yang Mulia.
Apa alasannya?
Baik Yang Mulia. Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Panel yang kami hormati, perkenankan kami para pemohon dalam perkara nomor 249 menyampaikan secara ringkas bahwa permohonan.
Bukan, ditanya lisanannya, kalau suratnya kami sudah terima. Alasannya secara sederhana kenapa ditarik lagi ini permohonan? Atau begini, betul saudara menarik permohonan ini?
Betul.
Oke. Oke, terima kasih. Kami sudah baca ini apa alasan-alasan saudara menarik permohonan. Nah, ini saudara ini kemarin ngajuinnya dengan sungguh-sungguh atau tidak ini?
Dengan sungguh-sungguh Yang Mulia.
Oke. Jangan-jangan Anda ini karena tugas kuliah lalu dimasukin aja enggak?
Tidak Yang Mulia.
Tidak ya. Oke, mudah-mudahan saudara jujur menjelaskan. Oke, terima kasih. Dengan demikian, saudara tidak perlu menyampaikan pokok-pokok permohonan dan nanti permohonan saudara untuk menarik permohonan ini akan kami bahas di rapat permusyawaratan hakim dan setelah itu akan diberitahu kepada saudara apa putusan rapat permusyawaratan hakim ya. Bisa dipahami?
Bisa Yang Mulia.
Oke, terima kasih. Jadi Anda tidak memiliki kewajiban lagi untuk apa menyampaikan pokok permohonan. Sekarang lanjut kepada 246. Bu Siti Aisyah, Ibu sudah pernah mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi sebelumnya?
Sudah Yang Mulia.
Sudah berapa kali?
Satu kali perkara 208 tahun 2025 kemarin.
Oke, ini sekarang masuk lagi dengan perkara yang dengan top apa isu yang sama?
Dengan pasal yang sama tapi batu uji yang berbeda.
Oke.
Yang Mulia.
Oke. Bu, disilakan Ibu sekarang apa menyampaikan pokok-pokok permohonan, tidak usah dibacakan karena kami sudah membaca permohonan ini dan bahkan sudah punya catatan untuk disampaikan nasihatnya. Nanti kami akan menyampaikan nasihat setelah Ibu menyampaikan pokok-pokok permohonan. Silakan Bu Siti Aisyah.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang Mulia Ketua beserta anggota Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan, permohonan akuo telah naik kelas ke hulu. Kami hadir bukan untuk menyidangkan kendala eksekusi real di lapangan seperti perkara 208 tahun lalu. Kami menggugat constitutional omission, sebuah cacat desain regulasi dalam undang-undang hak tanggungan yang egoistik. Undang-undang ini sangat agresif mengamankan likuiditas bank begitu palu lelang diketuk. Namun menelantarkan pembeli beritikad baik tanpa jaminan penyerahan fisik seketika. Mengapa kelalaian normatif ini sangat berbahaya bagi negara? Saat ini ribuan aset lelang bank BUMN mati suri dan sepi peminat karena pasar takut uangnya tersandra tanpa kepastian hukum. Akibatnya, bank BUMN harus membentuk poros pos pencadangan kerugian yang masif. Laba mereka tergerus, dividen ke APBN terus merosot tajam, dan beban anggaran Kementerian Keuangan membengkak. Ini bukan sekedar perkara bisnis perdata biasa. Ini adalah persoalan konstitusional ekonomik yang melukai kedaulatan fiskal negara. Yang Mulia Majelis Hakim, kami membebaskan mahkamah dari dilema moral hak asasi atas tempat tinggal. Objek spesifik yang kami bawa murni berupa tanah kosong. Di atas tanah kosong, tindakan debitur lama menyandera fisik lahan adalah pembangkangan hukum yang subur akibat absennya regulasi. Maka dari itu, melalui batu uji pasal 28C ayat 2, pasal 28H ayat 1, dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kami sangat memohon putusan inkonstitusional bersyarat agar 1. Pasal 6 dimaknai kreditur dan negara wajib menyerahkan objek lelang dalam keadaan bersih secara fisik. 2. Pasal 14 dimaknai titel eksekutorial hak tanggungan demi hukum beralih mutlak menjadi hak eksekutorial bagi pembeli lelang beritikad baik. 3. Pasal 20 dimaknai khusus tanah kosong yang telah balik nama, hak penyerahan fisik wajib dilindungi melalui penetapan eksekusi serta merta tanpa tahapan teguran atau anmani. Hukum tidak boleh membiarkan modal warga negara mati berdiri dan kekayaan negara menguap sia-sia. Dengan dikabulkannya permohonan ini, mahkamah tidak hanya memulihkan hak pembeli beriktikad baik, tetapi juga menyelamatkan kesehatan APBN dan menegakkan demokrasi ekonomi. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan permohonan ini seluruhnya. Terima kasih Yang Mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Aisyah yang sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Selanjutnya akan ada penasehatan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi. Kalau Ibu bisa mencatat dengan baik, alhamdulillah, tapi kalau tidak nanti bisa mengikuti atau mengecek rekaman persidangan kita di website Mahkamah Konstitusi. Penasihatan pertama akan dimulai oleh Hakim Konstitusi Yang Mulia Bapak Profesor Radis Kadir. Silakan Yang Mulia.
Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Profesor Saldi Isra, Yang Mulia anggota panel Lili Prisbono Adi dan para pemohon khususnya perkara nomor 246 Saudari Siti Aisyah SPD. Saya langsung saja karena ini sudah pernah Ibu mengajukan satu kali terkait dengan kewenangan mahkamah. Ini perlu dicantumkan lebih lengkap lagi. Nanti lengkapnya di mana bisa dilihat di laman mkrri.id atau dibaca lagi di PMK 7 tahun 2025. Kemudian terkait dengan kedudukan hukum, tadi pemohon saya dengar beberapa kali menyampaikan bahwa permohonan ini bukan kasus konkret, ini juga bukan perkara bisnis atau perdata, dan ini murni persoalan konstitusionalitas norma. Tadi disampaikan oleh saudari begitu. Oleh karena itu, mungkin di sini permohon perlu mempertegas bahwa kerugian konstitusional yang didalilkan itu benar-benar bersumber dari berlakunya norma yang diuji. Karena kalau saya lihat uraian-uraian permohonan itu yang terlihat justru kebanyakan menguraikan persoalan yang dihadapi pemohon berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi, pengosongan objek, atau adanya sengketa dengan pihak lain. Jadi masih banyak uraian-uraian tersebut yang pemohon sampaikan di dalam permohonan ini. Kemudian hak-hak konstitusional yang dijadikan dasar permohonan juga ini perlu dikaitkan lebih spesifik dengan norma yang diuji. Jangan hanya tadi yang diuraikan itu hanya seputaran kerugian ekonomi, tekanan psikologis, atau rasa tidak adil. Tapi jelaskan juga bagaimana masing-masing norma yang diuji ini telah menyebabkan terlanggarnya hak konstitusional pemohon sebagaimana dijamin di dalam UUD NRI tahun 1945 itu. Jadi harus dijelaskan bagaimana berlakunya pasal 6, pasal 4 dan pasal pasal 6, pasal 14 dan pasal 20 AQUO secara langsung mengakibatkan terlanggarnya hak konstitusional daripada pemohon. Kemudian hubungan sebab akibat atau causa verban antara norma yang diuji dan kerugian konstitusional ini juga perlu dibangun lebih jelas. Ini perlu dielaborasi mengapa ketiadaan pengaturan tersebut merupakan akibat langsung dari norma yang dimohonkan pengujian, bukan justru merupakan persoalan dalam hukum acara, mekanisme eksekusi, atau praktik dalam pelaksanaannya. Kemudian alasan permohonan, ini kan kalau dulu yang diajukan yang nomor 208 tahun 2025 itu normanya yang diuji sama, tapi batu ujinya itu ada pasal 1 ayat 3, 28 D ayat 1, 28 G ayat 1, 28 H ayat 2, 28 H ayat 4, 33 ayat 4. Nah ini kan cuma berbeda di situ saja. Di sini yang diuji itu hak-hak konstitusional dalam pasal 28 C ayat 2, 28 H ayat 1, 28 I ayat 2, NRI, UUD NRI tahun 1945. Ada beberapa hal mungkin yang perlu pemohon pilah secara tegas. Yang menjadi kewenangan mahkamah adalah menguji konstitusionalitas norma undang-undang. Oleh karena itu, pemohon perlu mengelaborasi bahwa kerugian, memperjelas bahwa kerugian yang didalilkan itu benar-benar bersumber dari berlakunya norma yang diuji, bukan semata-mata akibat implementasi norma atau sengketa konkret. Nah, ini yang memang harus betul-betul dijelaskan agar mahkamah bisa memahami dan bergeser dari putusan yang lama, walaupun batu ujinya berbeda. Selanjutnya, pemohon juga membedakan permohonan ini dengan putusan yang nomor 208/2025 itu. Namun, pemohon perlu juga ketahui bahwa perbedaan tersebut sebaiknya tidak hanya didasarkan pada penggunaan batu uji tadi itu. Karena kan pemohon ini dalam perkara ini juga merupakan pemohon dalam perkara tersebut, AQUO, maka perlu juga diperjelas lebih meyakinkan apa yang menjadi perbedaan substansi persoalan konstitusional yang diajukan dalam permohonan AQUO. Ini disampaikan juga dalam alasan-alasannya. Kemudian perlu juga memberikan tanggapan terhadap pertimbangan mahkamah yang menyatakan bahwa persoalan yang dialami pembeli lelang telah tersedia mekanisme penyelesaiannya. Itu kan sudah disampaikan bahwa mekanisme penyelesaiannya melalui permohonan eksekusi pengosongan di pengadilan negeri sebagaimana pasal 200 HIR. Apabila pemohon berpendapat mekanisme tersebut tetap inkonstitusional, maka perlu dijelaskan mengapa mekanisme itu yang telah diakui mahkamah tersebut masih bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945. Kemudian terakhir terkait dengan alasan, perlu juga menunjukkan bahwa permohonan ini bukan sekedar ketidaksetujuan terhadap pertimbangan mahkamah dalam putusan 208/2025 itu, tapi yang perlu dibangun juga adalah argumentasi mengapa pertimbangan mahkamah tersebut masih menyisakan persoalan konstitusional yang belum dijawab, sehingga terdapat alasan yang cukup bagi mahkamah untuk menilai konstitusionalitas norma yang sama berdasarkan argumentasi yang benar-benar baru dan berbeda. Kalau kita lihat ini kan persoalannya masih banyak menguraikan tentang implementasi norma daripada konstitusionalitas normanya. Di petitum juga ini permintaannya agak melampaui kewenangan mahkamah. Petitum yang diajukan tidak hanya meminta mahkamah memberikan pemanaan terhadap norma yang diuji, tetapi juga merumuskan mekanisme yang sangat rinci, detail ini. Seperti membebankan tanggung jawab kepada kreditur dan negara, mengatur perihal titel eksekutorial, penerbitan penetapan eksekusi, penghapusan tahapan unmanning, sampai dengan kewajiban pengawalan oleh aparat penegak hukum. Ini kan detail sekali ini. Nah, ini apakah merupakan kewenangan mahkamah apa tidak ini? Ya. Coba tolong diteliti kembali ini di petitumnya. Dan posisa dan petitum ini masih belum selaras ya, pemohon belum bersesuaian. Jadi harus memastikan bahwa setiap pemaknaan yang dimohonkan dalam petitum benar-benar telah dibangun argumentasi konstitusionalnya di dalam posita atau alasan-alasan. Itu saja Yang Mulia Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia Bapak Profesor Hadis Kadir. Berikutnya nasihat dari Yang Mulia Bapak Dr. Lilik Prisbawono Adi. Disilakan Yang Mulia.
Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Prof. Hadi Isra dan anggota panel Prof. Adis Kadir, pemohon Ibu Siti Aisyah SPD. Walaupun kami tidak mendalami kasus konkretnya, tapi ini sebagai pintu masuk, Ibu dulu pernah mengajukan di perkara yang sama, pasal yang sama dengan batu uji yang berbeda di nomor 208 ya Bu. Ya, sekarang saya mau tanya ini implementasinya di kasus konkretnya apakah sudah selesai atau belum?
Izin Bapak, untuk implementasi di kasus konkretnya belum selesai.
Sudah dimohonkan eksekusi juga?
Untuk eksekusi karena saya ada sebuah isu bahwasanya kalaupun dieksekusi dia akan tetap membangkang, maka saya rasa belum.
Pertanyaan saya, apakah Ibu sudah pernah mengajukan eksekusi ke pengadilan negeri terkait dengan pelaksanaan lelang ini?
Belum Yang Mulia.
Belum, berarti?
Belum Yang Mulia, melihat informasi yang ada juga adanya sebuah sedikit ancaman, yang kedua juga biaya eksekusi ini kan sangat mahal Yang Mulia.
Bukan itu maksud saya, artinya secara yang upaya eksekusi itu kan upaya hukum yang memaksa. Judulnya itu di dalam Undang-Undang HIR, hukum acara perdata, terus kemudian dalam Undang-Undang hak jaminan ini, hak tanggungan ini kan juga sudah diatur gitu, bahwa ada mekanisme yang harus ibu tempuh terlebih dahulu. Ibu mengatakan ada kerugian konstitusional seperti ini, apakah ibu sudah alami bahwa ternyata eksekusi tidak bisa dilaksanakan, karena siapa tahu ibu kan belum pernah mengajukan, belum pernah ada proses eksekusi di sini kan? Sama sekali belum pernah?
Belum, Yang Mulia.
Belum pernah. Ya, itu alasannya kalau ibu mengatakan bahwa seperti ini loh, belum mencoba tapi sudah apa istilahnya, sudah merasakan bahwa ini tidak akan berhasil. Ya. Padahal ibu belum mencoba. Kecuali kalau ibu sudah di 208 ibu sudah mengajukan. MK juga sudah memutus, bahkan sudah ada pesan-pesan di situ dikatakan bahwa pembeli lelang itu harus mencermati, kemudian juga perlindungan kepada pembeli lelang juga yang menjadi hak sepanjang kewenangan dimiliki oleh penyelenggara lelang. Artinya pesan ini juga sudah disampaikan di putusan nomor 208. Kenapa ibu tidak memilih lebih dulu untuk mengajukan eksekusi sebelum meninjau pasal ini? Kalau alasannya tadi karena ada ancaman itu enggak relevan di sini. Karena bukan cuma ibu yang mengajukan perkara eksekusi hak jaminan, hak tanggungan gitu kan. Dan proses ini sudah berlangsung lama memang di dalam pengadilan bahwa apabila pemegang hak tanggungan ya kan dapat mengajukan proses eksekusi apabila sudah pembeli lelang dan sudah ini apakah dalam kasus konkret ini sudah balik nama ke ibu? Tanah ini, SHM ini sudah balik nama belum ke ibu?
Sudah, Yang Mulia.
Sudah. Jadi kan ibu sudah secara de facto, de jure, ibu sudah mempunyai hak atas tanah itu. Hanya de factonya saja itu masih dikuasai orang lain, gitu. Nah ini yang agak membingungkan, membuat kami agak bimbang ketika ibu belum pernah sama sekali menempuh upaya ini, gitu. Yang upaya yang memang diperuntukkan bagi pemegang hak tanggungan, ya kan, atau pemenang lelang untuk memajukan eksekusi apabila barang yang sudah balik nama ke ibu masih dikuasai oleh pihak debitur atau pihak ketiga. Mekanisme ini harus ditempuh ibu lebih dulu. Gitu. Ya, bagaimana ibu menggambarkan bahwa ibu mengalami kerugian, kalau tiba-tiba setelah dieksekusi diserahkan bagaimana? Iya kan? Tiba-tiba ibu mengajukan eksekusi, ibu bilang biaya banyak, ancaman seperti apa ancaman itu kan hanya apa ilusuar aja gitu ibu menyatakan. Katanya kan tidak juga terjadi pada pelaksanaan permohonan eksekusi ini gitu. Sama sekali belum pernah mengajukan ini?
Belum, Yang Mulia.
Belum. Kenapa ibu lebih memilih dulu mengajukan pengujian pasal ini dibanding ibu mengajukan permohonan eksekusi? Kenapa ibu memilih jalur ini lebih dulu?
Izin Yang Mulia, kenapa saya lebih memilih jalur yang ini? Karena setelah adanya putusan lelang tersebut, yang pertama tanah tidak langsung dikasihkan ke saya, sedangkan uang yang saya kasihkan ke KPKNL secara otomatis langsung dieksekusi oleh pihak bank. Kemudian yang kedua, saya menghadapi gugatan yang berturut-turut dari PN, kemudian PT, sampai ke Mahkamah Agung. Begitu, Yang Mulia.
Yeah.
Sehingga saya melihat dan menganalisis perlu adanya regulasi hukum yang perlu diperjuangkan agar tidak terjadi lagi Siti Aisyah di masa mendatang yang mengalami berbagai macam proses di pengadilan, begitu rumitnya untuk mendapatkan jaminan lelang yang sudah dimenangkan oleh kita.
Iya, tapi Siti Aisyah ini tidak mengajukan proses eksekusi, permasalahannya di situ. Kecuali kalau Siti Aisyah ini mengajukan eksekusi tiba-tiba tidak berhasil, ya kan? Nah itu baru kami punya kekuatan untuk menilai kembali ada apa yang diputuskan di 208 ini gitu loh. Siti Aisyah ini enggak mengajukan eksekusi, sudah diputus 208 itu agar berhati-hati membeli lelang kepada pelelang apa pejabat yang melayang juga harus hati-hati memberikan hak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kenapa tidak melaksanakan ini gitu? Malah ibu memilih untuk mengajukan lagi dengan batu uji yang berbeda, ya. Jadi ini menimbulkan tanda tanya kepada kami, kenapa ibu tidak melakukan dulu eksekusi itu, baru ibu tempuh ini. Kita tidak tahu bahwa ternyata di eksekusi ibu jalan, setelah ada eksekusi ada yang namanya unmanning. Unmanning itu diperingatkan bu, dipanggil nanti orang itu. Ada prosedurnya harus dilalui untuk itu. Ada jangka waktu dipenuhi oleh pengadilan. 8 hari setelah unmanning lakukan eksekusi. Baik secara paksa maupun secara sukarela. Begitu, ya. Saya ingin agak bagaimana perhatian kami dengan, karena ibu sudah 2 kali mengajukannya, di 208, ya, kemudian di nomor yang ini, ya. Saya rasa dari sekian cukup.
Terima kasih Yang Mulia, Bapak Dr. Lilik Pirus Bawono Adi. Bu Aisyah, nah ini ada beberapa hal yang harus jadi perhatian Ibu. Pertama, itu di bawah perihal itu enggak usah ada judul lagi Bu, menuju kepastian hukum pengisian kekosongan regulasi terkait. Nah perihal itu isinya cuman Ibu mengajukan permohonan pengujian norma atau pasal-pasal berapa saja ya Bu ya. Jadi Ibu enggak usah menambahkan itu yang pertama. Yang kedua, ini Ibu cukup di halaman awal itu mencantumkan identitas saja Ibu Siti Aisyah itu apa dan segala macamnya. Enggak perlu menambah Bu bahwa pemohon akuo mutlak diajukan akibat adanya cacat regulasi. Kalau Ibu merasa ini penting, Ibu masukkan nanti di tambahan argumentasi alasan-alasan permohonan. Ya Bu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga di kewenangan mahkamah, nanti coba Ibu perhatikan, ada beberapa dasar hukum soal kewenangan mahkamah yang belum dimunculkan di sini. Misalnya pasal 24 ayat 2, pasal 24 C ayat 1 sudah, kemudian undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, kalau pasal 10 Undang-Undang MK-nya sudah, lalu kemudian peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025, Bu. Jadi Ibu sebut itu secara sistematis, mulai dari konstitusi, undang-undang, PMK, lalu di bawahnya Ibu tutup, oleh karena permohonan ini adalah pengujian norma pasal berapa, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan aku. Ibu ya, jadi enggak perlu Ibu uraikan begini juga, ini kan di sini sudah ada pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dan segala macam, itu enggak. Jadi Ibu perbaiki itu ya Bu ya, Bu Aisyah ya. Nah, yang ketiga di legal standing, nah ini Ibu harus menjelaskan kira-kira mengapa berlakunya norma yang Ibu mohonkan pengujian atau pasal-pasal yang Ibu mohonkan pengujian ini merugikan hak konstitusional Ibu. Nah, saya ini mau jelaskan ini Bu. Ini yang poin 9 itu mau jadi dasar pengujian atau hak konstitusional warga negara. Nah, jadi ini berarti kan yang 9 ini hak konstitusional. Nah, Ibu jelaskan mengapa pasal yang Ibu mohonkan pengujian itu merugikan hak konstitusional sebagaimana dimaksud pasal 28C ayat 2, 28H ayat 1, kemudian 28I ayat 2. Nah, sehingga nanti kami bisa melihat bahwa ini ada causal verban atau berlakunya norma ini dengan kerugian hak konstitusional Ibu. Kasus konkret Ibu itu sudah cocok, tapi menguraikan, ini yang belum kelihatan di sini. Nah kalau Ibu tidak bisa menguraikannya dengan cara perumusan legal standing yang ada dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025, nanti Ibu dikatakan tidak memiliki legal standing Bu. Nah itu jadi harus diuraikan apa hubungannya, hubungan sebab akibatnya dengan kerugian hak konstitusional. Kalau ibu ini kan sudah faktual dirugikan kan? Sudah nyata, bukan potensial lagi. Sudah faktual, jelaskan itu bu. Supaya kami tahu, oh ternyata benar ini ada kerugian yang dialami oleh para pemohon. Nah kemudian di alasan-alasan permohonan, coba ibu perhatikan. Pertama ini, norma-norma yang ibu ajukan pengujian ini sudah berkali-kali diajukan pengujian bu. Jadi bukan ibu saja yang mengajukan pengujian ini. Kalau dari catatan saya itu, ada permohonan nomor 70 tahun 2010. Kemudian ada permohonan nomor 84 tahun 2020. Permohonan nomor 10 tahun 2021. Permohonan nomor 97 tahun 2025. Dan terakhir permohonan ibu itu 208 tahun 2025. Jadi pasal-pasal ini telah berulang dilakukan pengujian, bu. Nah nanti ibu jelaskan. Mengapa ibu masih bisa mengajukan ini? Kan harus menjelaskan dasar pengujian yang berbeda atau alasan pengujian yang berbeda. Itu ibu harus kemukakan. Sehingga permohonan ini bisa diteruskan. Nah yang paling penting bu, di luar itu, ini mengapa norma yang dimohonkan pengujian ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Nah itu belum kelihatan bu. Jadi, kalau ibu mau menggunakan dasar pengujiannya tiga dasar di konstitusi, ibu jelaskan secara memadai mengapa pasal 6 itu bertentangan dengan dasar pengujian. Jadi dasar pengujiannya di sini kan tiga. Mengapa pasal 6 itu bertentangan dengan pasal 28I ayat 2, pasal 28C ayat 2, pasal 28H ayat 1. Nah lalu kemudian mengapa pasal 14 ayat 1 itu bertentangan? Jadi itu harus ibu jelaskan satu-satu bu, sehingga kami bisa mengetahui pertentangan itu. Nah ini dari semua yang ibu uji ini yang belum pernah diuji konstitusionalitasnya oleh mahkamah itu, kan cuman pasal 14 ayat 1 itu belum pernah diuji. Kalau 14 ayat 2-nya sudah berkali-kali diuji bu, jadi ibu harus menjelaskan itu. Nah, kami akan menilai pertentangan itu, ada tidaknya pertentangan itu, Bu. Nah, itu dengan konstitusi. Dan yang terakhir, ini Ibu harus hati-hati nih di apa? Di petitum, Bu. Ibu Aisyah, ini misalnya Ibu mempersoalkan pasal 6 ya, lalu diminta pemaknaannya. Nah, pasal 6 itu kan, saya bacakan ini, Bu. Pasal 6 itu bunyinya, apabila debitor cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Nah, ibu ini minta itu dimaknai menjadi bahwa penjualan objek hak tanggungan melalui pelelangan umum wajib membebankan tanggung jawab hukum mutlak kepada kreditur. Nah, coba ibu apa? Jangan-jangan yang ibu maknai ini, itu tidak itu tujuan sesungguhnya norma pasal 6 ini. Ibu mintanya ke sana, padahal yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang arahnya ke kiri. Nah itu nanti, ya, tolong ibu hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, di poin angka 3, ibu kan minta dimaknai juga pasal 14 ayat 1 dan ayat 2. Apakah dua-dua ayat ini dimaknai seperti yang ibu sebut atau bagaimana ini? Karena ada dua norma kan, ada 14 ayat 1, ada 14 ayat 2. Apa dua-duanya jadi dimaknai tunggal seperti yang ibu rumuskan itu bagaimana atau bagaimana? Nah tolong itu lebih hati-hati bu. Begitu juga yang terakhir. Ini misalnya pasal 20 ayat 1 itu kan bunyinya, apabila debitor cedera janji, maka berdasarkan AB. Nah ini kan jadi hilang HB-nya, dihilangkan AB, sehingga dia bermakna baru sesuai yang ibu mohonkan di sini. Tolong nanti ibu cek lagi, ya. Kalau rumusan begitu, bu, nanti dia jadi kabur petitum ibu. Kalau petitumnya kabur, mengakibatkan permohonan jadi kabur, bu, ya. Ya, Bu Siti Aisyah, ya. Nah ini kami mengapresiasi usaha ibu ini, tentu seperti yang disampaikan oleh yang mulia sebelumnya, upaya-upaya lain juga ibu harus lakukan. Jangan tiba-tiba ibu mempersoalkan norma undang-undang ini. Ibu belum minta misalnya yang dikatakan yang mulia Bapak Dr. Lilik Prisbawono Adi tadi terkait dengan kejadian seperti ini, kan ada hal lain yang harus dilakukan. Kok tiba-tiba Ibu melompat ke norma begitu? Ya Bu Isa ya, bisa dipahami ya?
Siap yang mulia.
Oke, jadi Bu Aisyah, ini dengan nasihat kami sekarang, Ibu Aisyah punya tiga pilihan sekarang. Pertama, meneruskan permohonan ini tanpa memperbaiki terlebih dahulu, boleh Bu, enggak apa-apa. Tolong nanti disampaikan ke kami. Pilihan kedua, menarik atau mencabut permohonan ini. Mungkin Ibu merasa, wah ini tidak cocok ini diteruskan karena begini-begini dan segala macamnya. Boleh juga ditarik. Diberitahu juga kami, nanti kalau Ibu menarik, kami akan konfirmasi. Yang ketiga, meneruskan permohonan ini dengan memperbaiki terlebih dahulu. Kalau Ibu mau memperbaiki permohonan ini, tersedia waktu untuk memperbaiki dari sekarang itu adalah maksimal 14 hari. Jadi kalau mau memperbaiki. Jadi batas terakhir mengajukan perbaikan permohonan itu adalah 20 Juli 2026. Itu kalau Ibu mau memperbaiki, paling lambat pukul 12.00 WIB. Jadi perbaikan dapat diajukan secara online ataupun offline. Perbaikan permohonan telah ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Kalau Ibu mengirim online, kan bisa juga ada tanda tangan itu Bu, secara online ya, Ibu bikin. Yang ketiga, perbaikan permohonannya dapat dilakukan satu kali dalam tenggat waktu yang telah ditentukan itu. Jadi enggak boleh berkali-kali Bu, kalau Ibu sudah kirim sekali, berarti itu sudah selesai. Lalu berikutnya, kalau mau dikirim melalui pos, Ibu bikin di amplopnya itu, di sudutnya, perbaikan permohonan nomor 246 PUU 24 Romawi 2026. Perbaikan disertai dengan soft copy dalam bentuk file Word. Dan yang paling terakhir, tolong bukti-bukti disertakan Bu ya, dengan ketentuan bukti yang sah, yaitu sudah dibubuhi materai atau dinazegel. Bisa dipahami Bu Siti Aisyah? Bisa ya?
Yang mulia, bisa yang mulia.
Oke, terima kasih. Nah, kalau sudah berarti karena yang nomor 249 ditarik, maka dengan demikian sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan dan penasihatan dari majelis panel untuk permohonan nomor 246 PUU 24 Romawi 2026 dan konfirmasi penarikan permohonan untuk permohonan nomor 249 PUU 24 Romawi 2026 dinyatakan selesai, sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.